Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandienos laidoje pas mus svečiuojasi publicistas, visuomenės procesų analitikas, teisininkas bei rengimo šeimai asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušrotas. Sveiki, Ramūnai.
Sveiki. Per amžius amen atsakau į pasveikinimą.
Amen. Čia studijoje prie mikrofono laidą vedu aš, Ignė Mišniauskienė. Ir šiandien su Ramūnu mes kalbame apie tėvų teisę auklėti vaikus pagal įsitikinimus. Tai, Ramūnai, kodėl mums yra svarbu kalbėti apie šią tėvų teisę auklėti vaikus ir ar šiai teisiai iškyla grėsmė?
Aš manau, kad svarbu, nes vaikai yra tapsmas. Tariant, vaikai gimsta be jokios abejonės, bet jie turi užaugti. Ir jau auga ne tik kūnu, bet ir savo dvasia, savo siela. Ir jie turi įgyti tam tikrą tapatybę. Turbūt tėvai nori, kad vaikai perimtų tą pasaulėžiūrą, kurią ir jie patys vadovaujasi. Ne todėl, kad manytų, jog taip turi būti, bet turbūt todėl, kad iš patirties žino, jog tos tapatybės turėjimas yra gėris, kad neturėdamas žmogus tapatybės kenčia, o turėdamas aiškę, tvirtą, grįstą vertybėmis tapatybę, o jeigu dar įsišaknyjusią Kristuje, tai toks žmogus bus laimingas, tai jie nori perduoti savo tapatybę. O jeigu kartais yra sakoma, kad tokio prievarta tėvų vaikams priimti tapatybę, tai jeigu dalykai, kuriuos tėvai vaikams bando bus perdodami neteisingu būdu, tai yra prievarta, arba ta tapatybė, kuria bus perdama, jinai nebus tiesos tapatybė, tai vaikas jos ir neprims vienu ar kitu atveju. Patirtis rodo, kad tapatybę galima perduoti tik teisingų būdų ir tik teisinga tapatybė. Tai šitoje vietoje bijoti, sakykime, kad tėvai čia turi kažkas pretenzijas vaikų atžvilgiu ir nori už juos kažką nuspręsti, turbūt nėra. Tėvai turbūt linki su vaikams viso ko geriausio. Bet turbūt kyla klausimas, kodėl valstybei kartais atrodo, kad jinai turi teisę riboti tos vaiko tapatybės formavimą arba tos pasaulėžiūros perdavimą. Čia būtų kitas klausimas.
Iš tiesų, nes Lietuvos Respublikos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 10 straipsnį rašoma, kad tėvai, kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nevaržomi rūpinasi vaikų religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus, tačiau įsitikinimais praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas įstatymų nesilaikymas. Tai turbūt apie tai kalbam, gal galėtumėt pakomentuoti, kaip Lietuvos valstybė supranta šios teisės.
Tai šita vieta vaiko teisių įstatyme yra paimta, nurašyta nuo Lietuvos Respublikos konstitucijos. Čia yra konstitucijos nuostata, kad tėvai nevaržomai rūpinasi savo vaikų religinio ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Nes jeigu mes tai pažiūrėsim, būtent tapatybė sudaro mano tam tikrus vertybinės preferencijos, ar ne? Supratimas, kas yra gera, kas yra bloga, moralinės normos. Ir tapatybė sudaro ta pasaulėžiūra, kuri susijusi su tam tikra religinė praktika. Ar viena, ar kita. Ar netgi nebuvimas religiškų ir iš tikrųjų irgi, tai ateizmas irgi tam tikra religijos forma yra sakoma, yra tai gal tie kai kurie tėvai, kurie irgi nori šitą religinę tapatybę perduoti. Tai vat čia eina kalba apie tai, tik tais konstitucija nenumato, vat yra vienas momentas, kad konstitucija nenumato jokių apribojimų. Rašo, nevaržomai rūpinasi religiniu ir doroviniu ugdymu. Vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymas pataiso, nebent tai prieštarautų įstatymui. Tai va čia galima kelti klausimą, ar neišeinama iš konstitucijos nesuvaržoma jau šitą eilutę, ar ne, jau galim kelti klausimą, ar čia jau nesuvaržoma tam tikra tėvų laisvė. Tai iš vienos pusės, kaip mes pažiūrėsim, nes, kaip minėjau, taip, mokinti vaikus daryti blogus dalykus, na, tikrai negalima. Tai normaliai dauguma tėvų turbūt siekia mokinti gerų dalykų, taip jie supranta, kas tie yra geri dalykai. Tai galima sakyti, kad čia nieko baisaus, kad tai parašyta, kad prieštarauja įstatymai, bet žinot, po to pasakymu, kad negali prieštarauti įstatymai, na ir įstatymą galima labai įvairių dalykų įdėti. Pavyzdžiui, galima įdėti tokį dalyką, kad tėvai neturi teisės sakyti, ar ne, kad mokykloje nebūtų transgenderizmo politikos, kad jeigu, sakykime, vaikas mokykloje pasako, kad aš noriu, kad mane vadintumėt kitos lyties įvardžiu, ir tada tėvas sako ne, na, jis dar per mažas, kad galėtų tokius reikalavimus kelti arba taip apsispręsti, ar ne. Ir tada mokykla sako, žiūrėkit, prašau, įstatymas numato, leidžia mokykloje tą vadinamąją socialinę tranziciją, tai yra vadinama socialinė tranzicija, kai aš lyties medžiagiškai nepakeičiu, bet socialiniai plotmė ar ne reikalauju, kad mane laikytų kitos lyties asmeniu. Ir va čia pavyzdėlis Prancūzija, kurio tiesa ne įstatymo lygmenį, bet ministerijos, tai yra poįstatyminio akto lygmenyje, jie turi tai vadinamą Blanšaro protokolą. Ministras išleido aplinkraštį siuntinio mokykloms, kad jeigu vaikas pageidauja būti vadinamas kitos lyties įvardžiais, mokytojai mokykla privalo šitą jo poreikį tenkinti. Ir tėvai šitą vietą neturi galios. Tai vat, klausimas, jeigu tai būtų taip ir Lietuvoje ar ne, tai ar tai būtų įstatymo pažeidimas, jeigu tėvai pasakytų ne, mes nesutinkame, kad mokykla tenkintų tokį mano vaiko reikalavimą. Arba kitas pavyzdėlis, jau einam labiau arčiau lietuviško konteksto, jeigu yra gyvenimo įgūdžių programos pamokėlis ir juose kalbama, kad vyro ir moters lytiniai santykiai yra lygiverčiai vyro ir vyro arba ir moters santykiams. Nes, kaip yra išaiškinęs Europos žmogaus teisų teismas Lietuvos byloje, Macete prieš Lietuvą, taip sakyti, nėra galima. Homoseksualų santykiai yra lygiaverčiai skirtingų lyčių santykiams, kitaip tai yra diskriminacija. Ir dabar remiantis tuo, sakykime, švietimo programoje ir kalbant apie lytiškumą ir nors mokyti ir nori sakyti, kad yra va, tie santykiai, tie, o jūs pagalvokit, gal jums labiau tie yra priimtini ir kiti priimtini. Ir va tada tėvai sako, mes su to nesutinkam. O tada mokykla sako, bet čia, žinot, įstatymas. Ir jūsų teisė šitoje vietoje susitraukia. Tai vat klausimas, kai valstybė ir šeima gyvena, sakykime, panašioj vertybinėje trajektorijoje, tai yra vienaip, o kai tos vertybinės trajektorijos pradeda skirtis ir atsiranda tada ir problema. Ir va tada iškyla va tas konfliktas tarp šeimos ir valstybės ir iškyla ta grėsmė, kad galbūt šeima tam tikrais atvejais reikia ginti nuo tos pačios valstybės. Tėvai nežino savo teisių apimties pačios. Ta prasme, kad yra remiamasi tik tais į tą vieną konstitucijos eilutę, kad tėvai nevaržinamai rūpinasi savo vaikų religiniu ir doroviniu auklėjimu. Bet tai nėra viskas, ką apibrėžia Lietuvos įstatymai ir teisė apie tėvų teisės. Va čia yra momentas toksai, kad be šito dalyko mes turime taip pat tarptautinius įsipareigojimus. Ir tarptautinis įsipareigojimai yra tarptautinės sutartys. Europos žmogaus teisų konvencija ir jos pirmasis protokolas, kuris skirtas yra švietimui, kuris ir sako, kad tėvai turi teisę ugdyti vaikus pagal savo filosofinius, dorovinius ir religinius įsitikinimus. Tai reiškia didą žodelį filosofinius.
Jo, ir čia labai
svarbu. Tai vienas momentas. Dabar yra visuotinė žmogaus teisų deklaracija, kuri sako, kad tėvai turi teisę parinkti ugdymą. Tai tas parinkti ugdymą apima taip pat ir formą, bet taip pat apima ir turinį. Ir vat mes kartais išleidžiame iš akių šitą elementą. Ir taip pat kitas dar vienas svarbus momentas yra tai, kad yra taip pat tais pačiais metais, kaip žmogaus teisų deklaracija, buvo priimta ir vaiko teisų deklaracija. Ir toj deklaracijoje yra pasakyta, kad vaiku reikia rūpintis suderamą pagarbą šeimai kaip vienetui. Tariant, negalima vaiko intereso traktuoti atskirai, netižvelgiant į šeimą kaip visumą. Negalima ištraukti vaiko iš šeimos ir sakyti, va dabar kas jam yra geriau. Tam kontekste šeimos. Tai diegti vaikui pasaulėžiūrą, kuri priešingai šeimos pasaulėžiūrai, iš esmės yra šeimos ne kas kita kaip šeimos skaldimas ir vat, rūpinimasis vaiku ne šeimos kontekste. Yra ne viena nuostata, kurią mūsų statymų lydėjai šiuo atveju pamiršta. Ir mūsų konstitucinis teismas, kai išaiškino, jis kalbėjo tik apie nevaržomą rūpinimąsi vaikų religinių ir doroviniu auklėjimu, o šituo aspektu nelieti, o reikia žiūrėti visumoj. Tai truputėlį gaila, kad tu nelieti.
Mhm. O kokia kitų šalių praktika? Jūs minėjot Prancūziją. Kaip kitose plačiai interpretuojama šita tėvų teisė? Ar tai, pavyzdžiui, priklauso nuo valdančiosios daugumos politinių pažiūrų? Pavyzdžiui, kairieji pasisako už didesnį valstybės vaidmenį ir kur čia gali būti ta interpretavimo, tas atskaitos taškas? Nes žodžiai lyg ir aiškus, ar ne, bet jų interpretavimas gali būti labai skirtingas. Ar mes turim kažkokį atskaitos tašką?
Aš manau, kad kai visi žmogaus teisų dokumentai turbūt yra atskaitos taškas, originali tų dokumentų interpretacija turbūt, kas norėtų pasakyti, nes mes vis tik šitoje vietoje kalbam apie žmogaus teisės. Valstybės teisės, žmogaus teisės, tai reikia žiūrėti turbūt tą originalią intenciją, kas buvo įdėta ir kodėl tai buvo įdėta ir kokią koncepciją remiantis buvo įdėta. Tai mūsų konstitucija sako, kad šeima yra visuomenės valstybės pagrindas. Ne? Ir tai nėra mūsų pačių sugalvojimas. Jau visuotinė žmogaus teisų deklaracijoje 48 metų yra kalbama apie tai, kad šeima yra natūrali bendruomenė, prigimtinė bendruomenė. Jos pagrindu atsirado du tokie didžiuliai tarptautiniai dokumentai, tai pilietinių ir politinių teisių paktas, tarptautinė sutartis, kuriame pilietinės politinės teisės yra įvardintos ir tarptautinė bendruomenė susitarė, ir socialinių, ekonominių, kultūrinių teisių paktas, kur socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės įvardintos. Tame pirmajame, kur pilietinės ir politinės teisės, tai ir šita nuostata yra, kad šeima yra pagrindinė natūrali bendruomenė. Tai dabar ką tas dalykas sako, kad jeigu natūrali reiškia, tai nėra socialinis konstruktas, kuris yra sukuriamas atsiradus valstybė ir ne valstybė nei jį sukuria, nei apibrėžia, nei perbraižo šeimos ribas ir sampratą, jinai arba pripažįsta tą šeimą kaip prigimtinę bendruomenę, arba nepripažįsta. Arba bando perbražyti taip, kaip jai atrodo, tai paversti ją socialiniu konstruktu, arba jinai gerbia ir užtikrina tą šeimos autonomiją, kurią jinai turi. Tai čia aš sakyčiau šitą klausimą, sakyčiau, pasidė priktų pasižiūrėti, kas yra pirmiau, šeima ar valstybė. Ir aišku, kad šeima yra pirmiau, nes tai yra prigimtinis dalykas. Tai pirmiau tai yra prigimtinis dalykas, natūrus, o po to tai kaip socialinis dalykas, nes valstybė yra socialinis organizmas, ar ne? Tai vat, ir valstybė labai dažnai pamiršta. Ir kodėl jinai pamiršta, čia yra daug, turbūt, daug galimų atsakymų, bet viena iš priežasčių, tai turbūt yra ta situacija, kada valstybė nori įdėkti kitokią pasaulėžiūrą, negu gyvena šeima. Ir turbūt toks klasikinis pavyzdys, kada beje, pasinaudojant būtent švietimo sistema, viso valstybinio aparato, bet labai ryškiai tai matėsi švietimo sistemoje, tai buvo po Prancūzų didžiosios revoliucijos. 19 amžiuje labai prancūzai, norėdami formuoti naują žmogų, naują sampratą, kurioje, iš esmės, nėra krikščionybės, nėra dievo, humanistinę, dereligizuotą, sako, toks terminas yra laicistinė visuomenė, kur bažnyčia ir visuomenė atskirta, tu bažnyčia gali būti krikščionis, bet valstybėje, visuomenėje tu būk vat, pilietis. Kurdami tą humanistinę visuomenę, jie kūrė švietimo sistemą ir kurioje diegė vertybės. Ir ant tas pirmasis turbūt antagonizmas priešpriešą tarp šeimos ir valstybės vat, susiformuoja būtent vat, tokiam kontekste. Tai dabar mes gyvenam turbūt kitoj visuomenė ir mūsų visuomenė tą patį priešpriešą pasireiškia dėl truputėlį kitų priežasčių. Dėl tos supratimo, kas yra žmogus, kas yra lytis išsikreipimo ir atsiranda tos užuomoskos valstybės noro, kuris eina link totalitaristinio tokio noro, pasakyti ir ugdyti, kad žmogus yra daugiau negu dvilytis, ne, kad lytis yra spektras ir kad yra normalu savo lytinį potraukį realizuoti ne tik su priešingos lyties asmeniu, bet ir su ta pačiu arba su keliais ir taip toliau, taip toliau. Ir tos sampratos kitimas, jos prieimimas valstybiniu lygmeniu iškart kelia konfliktą. Valstybė yra spaudžiama tam tikrų interesų grupių tai skleisti, visai visuomenį, tam yra pasinaudoma švietimo sistema ir tada tėvai, kurie mano kitaip, jie sako, mes su to nesutinkam ir atsiranda tas konfliktas. Ir to, kiekime, konflikto vienas iš pavyzdžių būtų turbūt Stambulo konvencija. Nes vat, visai neseniai mes turėjome Konstitucinio teismo išaiškinimą, ar Stambulo konvencija prieštarauja ar neprieštarauja Lietuvos konstitucijai. Ir vienas iš klausimų buvo susijęs su tėvų teisėmis, nes pagal Stambulo konvenciją yra privaloma į švietimo sistemą įdiegti programas, kurios naikintų lyčių stereotipus. Barkas yra lyčių stereotipas neapibrėžta, o ir apibrėžimas gali būti arba siauras, arba platus. Siauras apibrėžimas tai lyčių stereotipas, kad tėtis dirba, o mama augina vaikus. Tai yra susijęs su socialiniais vaidmenimis ekonominėms srityje, ar ne? Bet lyties stereotipas gali būti apibrėžimas ir plačiau, kad stereotipas, kad tėtis yra tėtis, kad vyras yra tėtis, o moteris yra mama. Ir stereotipas yra, kad negali būti dvi mamos arba du tėčiai. Tai neaišku, kaip, kas yra stereotipas, nėra apibrėžta, o rizika yra, kad mes matom, kad noras yra apibrėžti stereotipą plačiau, ne tik kalbėti apie šeimos, sakykime, socialinės pasiskirstimą, bet ir apie tėvystę ir motinystę, kaip stereotipus, ar ne tą klasikinę. Na va, šis klausimas buvo užduotas ir Konstitucinis teismas į tą atsakė, kad, tikrai nelabai gerai atsakė, nes jis pasakė, kad, žinote, švietimo sistema Lietuvoje yra valstybinė, valstybinė švietimo sistema turi nustato valstybė, o tai reiškia, kad iš esmės tai reiškia, kad tėvų teisės baigėsi prie mokyklos durų. Ugdymo turinį tėvai įtakoti arba keisti negali, o valstybė turi pareigą tą ugdymo turinį įgyvendinti. Tai iš esmės pasakyta, kad namuose jūs turite teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus, bet mokykloje valstybė ugdys juos pagal savo įsitikinimus. Ir tas tai automatiškai yra konflikto situacija.
Supratau. O pavyzdžiui, kaip yra su lytiškumo ugdymu? Ar tai yra dorovinis ar sveikatos klausimas? Nes pavyzdžiui, pagal katalikų bažnyčios mokymą, tai pornografijos žiūrėjimas, masturbacija, kontracepcijos naudojimas, ypač turinčios ir abortuojantį poveikį, nesantokiniai lytiniai santykiai ar lytiniai santykiai tarp tos pačios lyties asmenų, abortas, visa tai yra vertinami kaip sunkios nuodėmės, ar ne, ir abortas kaip ypač sunki nuodėmė. O šventieji sakydavo geriau mirt, negu nusidėt. Ar kas nors turi teisę katalikų vaikus prieš tėvų įsitikinimus mokyti, kad šitie išvardinti dalykai nėra blogi, tiesiog svarbu, kad vaikai gerai jaustus juos darydami. Nes juk doro kataliko mokytojas, ar ne, kuris jo vaiką moko tokių dalykų mokykloje, realiai veda jo vaiką ne tik keliu į mirtį, na, aišku, ne fiziškai žmogus nuo to nemiršta, nebent, nežinau, nuo aborto komplikacijų, bet jam žina mirtį ir įmaišta prieš Dievą, prieš Dievo sukurtą tvarką.
Mhm. Tai čia pradėsiu gal nuo to, šito argumento yra prisidengima, nu, kad čia yra sveikatos ugdymas. Mes tik informuojame ar ne apie anatomiją, biologiją, kaip vaikas vystosi, kaip bręsta, kokie procesai vyksta ir taip toliau. Ir yra bandoma pakišti, bet sveikatos ugdymas yra vienas dalykas, informacija apie, sakyk, šitos dalykus, bet tai yra ne visas ugdymas, nes nu, vienas dalykas yra informacija apie tai, apie anatomiją, apie žmogaus brendimą, apie vaisingumo ciklą moters, apie berniuko, reiškia, lytinį brendimą. Visas šitas dalykas yra svarbu ir gerai reikia žinoti. Bet klausimas yra kitas, o kokia visų šitų dalykų prasmė ir ką mes su šitais dalykais darysim, tai medicina, sveikata negali tą dalyką atsakyti. Sveikata gali pasakyti, kad vat, būna mergaitėmis mėnesinės ir reikalinga jomis pasirūpinti. Bet jinai nieko negali pasakyti apie mėnesinių prasmę, nes tai išeina iš jos objektų. Todėl tai yra melas, kad tai yra tik tais sveikatos ugdymo dalis. Mhm. Tai yra ne tik sveikatos ugdymo dalis, bet tai yra jau ir lytiškumo ugdymas yra platesnis, sakykime, tai yra tarp disciplininis dalykas, kuriame sąveikoje ir sveikata, bet kuriame sąveikoje ir vertybinis ugdymas. Ir tai yra, jau einame į tą pasaulėžiūrinio ugdymo sritį. Ir va čia šito vieto tada reikia daryti labai didelį skirtumą. Vienas dalykas yra fizika, geografija, ir kitas dalykas yra vertybinis arba pasaulėžiūrinis ugdymas. Taip, valstybė turi teisę pasakyti, kad, nu, žinot, švietimo sistemoje mes kalbėsime tik apie tai, kad Žemė yra fali. Mhm. Ir nekalbėsime, kad Žemė yra plokščia ir kad nestovi ant keturių dramblių. Galbūt, kam taip ir atrodo, ne, bet nu, visgi mokslas sako, kad yra truputėlį kitaip. Ir mes laikysimės vienos koncepcijos. Tai šitoje vietoje, kalbant iš mokslo perspektyvos, na, derėtų sutikti. Ne, kad taip, tai yra, Žemė yra fali, ne, kai bus kitų mokslinių duomenų, ar ne, kas nors pakils į kosmosą ar pamatys, kad ne fali, o plokščia ir tą užrašys, tai patvirtins autoritetą ir taip toliau, tai galėsim kitaip mokyti, bet nu, tai mes mokome geografijos, fizikos, matematikos pagal dabar galiojantį mokslą. Ir čia, nu, pasme, galima pateikti, sakykime, fizikoje galima hipotezę skirtingas pateikti, ar ne? Biologijoje galima pateikti skirtingas irgi žmogaus kilmės hipotezės, bet vis tiek to ugdymo turinys kaip ir nekintantis yra. Tačiau visiškai skirtingai, kai mes kalbam apie pasaulėžiūrą. O ką su tuo kūnu, kurį aš turiu daryti? Kaip aš su juo turiu elgtis? Kokia yra jo prasmė? Ir va čia tada jau atsiranda skirtinga pasaulėžiūra. Ir šitoje vietoje pedagogikos, sakykime, teorija labai aiškiai sako, kad dalykai, kurie susijęs su pasaulėžiūra, jie negali būti primetami privaloma tvarka. Ir būtent todėl mes jau nuo nepriklausomybės pradžios Lietuvoje turėjome tai, kad tie dalykai, kurie aiškiai pasaulėžiūrini, nes yra dalykų, kurie tokie, humanitarinė, kuri yra ir to, turi elementų ir to vertybinio ugdymo, pavyzdžiui, literatūra. Ar ne? Tai kūrinis, kokius analizuoji, jame yra vertybinis turinys. Tai vaikas moka vienamas iš literatūros, jis mokinasi ir tik kaip skirybą rašyti, rašybą skirybą, ar ne, stilių, bet jis mokinasi taip pat ir literatūros tekstų studijuoja, kur yra tam tikras vertybinis elementas įdėtas. Tai jau irgi yra liečia vertybinius dalykus. Labai griežtai žiūrint, tai tikrai pasaulėžinis vertybinis ugdymas yra susijęs su etika arba tikyba. Ir nuo pat pradžių mūsų valstybė leido šitoje vietoje pasirinkti tarp etikos ir tikybos, o kalbant apie tikybą, pasirinkti pagal tą religinę konfesiją tradicinę, kuriai tu priklausai ir studijuoti pagal jos mokymą. Tai ta teisė buvo garantuota, ar ne? Tai dabar, kai kalbame apie va, tą lytiškumo ugdymą, tai kadangi tai yra ne tik sveikata, bet yra vertybinis dalykas, kyla klausimas, nes mano pasaulėžiūra, iš esmės, apsprendžia mano požiūrį į tai, kaip su lytiškumu reikia apsieiti. Ir tada, kai aš nesudarau galimybės tėvams parinkti savo vaikams tą lytiškumo ugdymo programą, kur atitinka mano pasaulėžiūra, aš verčiu, iš esmės, tėvus pirmą eiti prieš savo sąžinę ir neįvykdyti savo prigimtinių pareigų. Nes versti tėvus, leisti vaikus į lytiškumo ugdymo programą, kuri netitinka jų pasaulėžiūros, tai reiškia, pirmas dalykas prievartauti jų sąžinę, o antras dalykas neleisti jiems įgyvendyti tos prigimtinės funkcijos, kurią jie turi atlikti, o jie turi perteikti tapatybę. Na, dar niekas iš vat, tų valstybės, tų vadinamųjų aparatčiakų, kurie stumia tą privalomą lytinį švietimą mokyklose, dar niekas iš jų neįrodė, kad kataliko pasaulėžiūra yra moralinė prasme bloga ir kad jinai kenkia vaiko sveikatai, socialiniai, fiziniai, psichiniai gerovė. Nu tai jūs įrodykit, kai tai yra bloga, tada sakykit, kad nu, negalit šito rinktis. Ir turit rinktis šitą, nes jinai nėra bloga. Bet to nėra. Vadinasi, jinai yra gera. Tai kodėl negalima to gero dalyko ir pasirinkti? Atsakymas yra paprastas. Mes turim reikalą su tam tikra ideologija, kuri turi tam tikrus, sakykime, interesus. Ar ten būtų jie, ar tai būtų grinai, sakykime, kitą pasaulėžiūrą įskiepyti vaikuose, arba tai būtų noras, labai toks būtinis, banalus ekonominis interesas išplatinti daugiau kontraceptinių priemonių, nes nu, jos kainuoja.
Brangus Marijos radijo klausytojai, primenu, kad jūs klausotės laidą, kurioje kalbame su teisininku rengimo šeimai asociacijos pirmininku Ramūnu Aušrotu. Laidą vedu aš, Ignė Vyšniauskienė, ir kalbam apie tėvų teisę auklėti vaikus pagal jų įsitikinimus. Kaip yra skaistumo ugdymo programos, ar ne, kalbant apie mokslinius tyrimus. Vieni, pavyzdžiui, sako, kad skaistumo ugdymo programos yra neefektyvas, ar ne, tik didina paauglių neštumų skaičių. Kiti sako, kad kontracepcija paremtas lytinis švietimas yra neefektyvus ir didina lytiškai plintančių ligų, paauglių neštumų ir abortų skaičių, nes tos priemonės iš tiesų neapsaugo 100% ir tas netikras toks saugumo jausmas vis tiek skatina paauglius neatsargiai leistis ir rizikingą seksualinę elgseną. Ir kaip rasti tiesą mokslinių tyrimų atžvilgių, net sprendžiant, kuri vat, lytinės moralės pasaulėžiūra duoda vis dėlto geresnių vaisių.
Tai čia yra daug iečių laužoma ir bandoma daug įrodinėti, kad ar viena arba kita koncepcija yra teisinga, nes čia kalbam turbūt apie du požiūrius į lytiškumo ugdymą. Vienas požiūris paremtas pirminės prevencijos modeliu, kitas antrinės prevencijos modeliu. Pirminės prevencijos modelis susijęs su rizikos valdymo strategija, tai reiškia, kad na, ugdyti vaikus, kad jie neįklimtų į tuos ankstyvus lytinius santykius, jų nepraktikuotų, o atidėtų juos vėlesniam. Tam reikalinga tada ugdyti valią, ugdyti dorybinės nuostatas, ugdyti susivaldymą. Ar ne? Ir antrinis požiūris, kuris sako, kad ne, šitie dalykai neveikia ir dėl to vis tiek lytinis instinktas stiprus, jisai veikia, kai jisai pabus, jūs tie nieko nepadarysit ir todėl reikia bent jau pasirūpinti, kad tie lytiniai santykiai būtų saugus, kad nebūtų tų blogų pasiekmių, kad nebūtų reiškia lytinių kelių plintačių ligų, kad nebūtų paauglių neštumų. Taip, bet tai yra pirminės prevencijos modelis ir antrinės prevencijos modelis. Ir va čia iš tikrųjų turi teisę egzistuoti tie abudu požiūriai, bet man toks vienas aspektas yra susijęs turbūt giluminis su antropologija. Jų skirtumas yra būtent požiūriai žmogų. Pirmu požiūriu laikoma, kad žmogus yra racionali, ir valinga asmenybė, turinti laisvą valią, gebanti save suvaldyti. Antras požiūris, iš esmės, jis to nepasako, bet jeigu tai pažiūrėsim, jis tuo abejoja. Tai ir tada kokiu požiūriu mes laikomės pedagogikai. Ar mes laikomės požiūriu, kad, reiškia, vaikas gali perimti iš tėvų, arba iš mokytojo autoriteto gali perimti tas dorines nuostatas ir išsiugdyti tą valią, pagarbą kitam asmeniui, gebėjimą atidėti tos lytinius santykius, ar jis to nesugeba. O jeigu jis to nesugeba, tada mes galim nueiti iki tokio kraštutinio pasakymo, tai nu, gyvuliukas nesugeba, nes pas jį veikia tik instinktas ir jis, kadangi neturi laisvos valios, tai ta pasme, nu, tai tu gali jį, nu, atsiprašau tą žodį, bet kastruoti, ar ne, bet tu negali reikalauti, kad jisai neturėtų tų lytinių santykių. Tada mes galime prieiti prie to, ar iš tikrųjų, aš paklausiau gyvenimo įgūdžių programos šalininkų, paklausiau, ar jūs tikite, kad žmogus turi laisvą valią. Ir kas yra įdomu, kad paėmus tą gyvenimo įgūdžių programą, joje iš esmės nėra lytinio ugdymo. Kas yra lytinis ugdymas? Tai va, lytinis ugdymas yra susijęs būtent su lytinio potraukio suvaldymu. Tai pačio programui, pačiam tekste kalbama apie, kas yra lytiniai santykiai ar ne, kalbama, va, kada biologiškai berniukas ir mergaitė subręsta, kokie ženklai yra, apie tą potraukį kalbama, apie tai, kaip kontracepcija veikia, kokios yra formos ir taip toliau, bet niekur nėra kalbama apie tai, kad lytinį potraukį galima valdyti, ir kad jį galima ugdyti. Tai vat lytinio ugdymo nėra. Tai nebuvimas programoje lytinio ugdymo dalies, kuri buvo ankstesnėje programai, man jau parodo tą programos rinkėjo požiūrį į žmogų. Kad žmogus yra iš esmės būtybė, kuri kontroliuojama yra impulsų ir negeba savęs valdyti. Nu taip, kai kalbam apie paauglius, jie tai tik mokosi valdyti pyktį, valdyti emocijas, bet jie mokosi. Ir mes tikime, kad jie išmoks. Ir mūsų kaip pedagogų ir kaip tėvų pareiga, savo asmeniniu pavyzdžiu, juos palydėti ir padėti išmokti tų dalykų. Bet ne sakyti, kad to dalyko suvaldyti neįmanoma, todėl geriau negaištame laiko ir tada investuojame į kontracepciją ir kitus dalykus. Čia yra toks sakimas, sakykime, Freudo... Tokia puikybėje pasakyta Freudo mintime, Zigmundas Freudas, žmogaus lytiškumo tyrinėtojas, jis kažkada yra savo raštuose parašęs, sako, kad na, aš tai susivaldyti galiu, bet kitiems tai yra neįmanoma. Bet čia yra puikybės nuostata, ar ne? Tai yra ugdomas dalykas.
Dar toks argumentas į tai sakoma, dažnai mes girdim, kad jeigu vaikai mokyklai negirdės tų dalykų, ar ne, tai išgirs iš draugų, išmoks iš interneto, tai koks visgi yra skirtumas, kai vaikas tokius dalykus, dar būdamas nekritiškai mąstantis ar ne, neatsparus kitų įtakai, sužino iš draugų ir kai sužino iš autoritetingo mokytojo?
Būtent todėl rengimo šeimai specialistai ir sako, kad pirmieji vaikų lytiškumo auklėtojai yra tėvai. Tik yra bėda kita, kad tėvams jau dabar, man atrodo, dabartiniai kartoji tėvų jaunų, vat tavo Ignė ir tavo bendramžių, jau nėra tokios didelės problemos arba komplekso, bet mano kartoj ir vyresniai kartoj kalbėti apie lytiškumo dalykus buvo tabu ir nu, dega tiesiog žodžiai burnoj, kai reikia pasakyti kažką savo dukrai arba savo sūnui apie tai, nes mūsų tėvai, sakant, jie atrasdavo eigoje šituos dalykus, ar ne? Tai va, tai šitoje vietoje tėvai yra pirmie lytiškumo auklėtojai ir jie, pirmas dalykas, turėtų būti tie, kurie pasako ir pasako pozityviai apie žmogaus lytiškumo dalykus. Kad yra gera ir gražu būti berniuku arba mergaite. Jie tie pirmieji, kurie įvardina, kad labai paprastas pavyzdys, ar ne, girdėtas tėvas viens pasakojo, sako, dukra sodina ant tualeto ar ne, ir jinai rodo pirštu ir sako, kas čia. Ir jis tada pasakė, tai yra tavo lytis, ar ne? Turi pasakyti vaikui, kas tai yra, nes jeigu ne tu pasakysi, tai pasakys kitas. Jeigu ne tu pasakysi, kad nėra skirta gyvybės pradėjimui, tai tada kažkas kitas pasakys, kad nėra skirta tik malonumui. Nu ir mes negalim kaip tėvai nuo šitos atsakomybės iš tikrųjų pabėgti. Tai vienas dalykas. O dabar ta, kalbant apie tą argumentą, žinote, čia jeigu jūs vaikai sužinos iš bendramžių ir taip toliau, yra vienas labai paprastas dalykas. Čia visai neseniai, atrodo, girdėjau, kad Vilniaus universiteto medicinos fakultetas padarė tyrimą ir nustatė, kad vienas iš dviejų tėvų sukuria savo vaikui socialinių tinklų profilį. Ar Facebook, ar TikTok, ar Twitter'iu. Nesilaikydamas taisyklės, kad socialiniais tinklais galima naudotis tik nuo tam tikro amžiaus. Vienas iš dviejų Lietuvos tėvų. Savo vardu, nes nu, negali sukurti, pats mažas vaikas, 10 metų vaikas, jis negali su Facebook profiliu susikurti. Įvadinasi, jam sukuria kas? Tėtis arba vyresnis draugas galbūt, ar ne, bet tikėtina, kad sukuria tėtis arba mama. Ir tada jis tokiu pats būdu atidaro tam vaikui vartus į tą virtualią erdvę, kuriame klaidžioje ir va, tokia seksualizuojanti informacija. Tai šitoje vietoje tas pasakymas iš dalies yra teisingas, bet jis taip pat reiškia, kad na, valstybė galim irgi priekaištą pasakyti, kiek jūs rūpinatės tuo, kad nepilnamečiai nesėdėtų socialiniuose tinkluose, kuriuose pateikiama informacija, kuri netinkama jų amžiui. Nes, nu, aš, sakykime, jeigu aš taip kaip tėtis žiūriu, ar ne, kad aš galiu, sakykime, laukiu, kol vaikas šiek tiek pribręs, kada jam galėčiau pasakyti tam tikrus dalykus, ir jis dabar nesulaukęs to momento, jis anksčiau sužino iš socialinių tinklų. Taip gali būti. Bet tai reiškia yra problema, kad tas vaikas buvo socialiniuose tinkluose. Nes nu, aš neturiu lenktyniauti, pasme, tikrai neturi tėvai ir pedagogai lenktyniauti su vaikais, kuris anksčiau ir pirmas pasakys apie lytiškumo dalykus. Jie turi būti pasakyti tinkamoj vietoj ir tinkamo laiku pagal vaiko amžių ir brandą. Tai šitoje vietoje reiktų valstybėje dirbti su to socialiniu kontekstu ir rūpintis va, tėvų edukaciją, kad nekurtų tų profilių. Taip pat užtikrinti, kad nebūtų prieigos prie netinkamų svetainių, kad nebūtų seksualizuojančios informacijos internete ir taip toliau. Padėkite tėvams šitoje srityje, o nenaudokite taip kaip argumentą, ai jie vis tiek apie tai žino.
Taip, taip. Tai labai tikrai dėkoju Ramūnai. Už tokį tikrai šitos srities labai įdomu, aktualų ir svarbu apšvietimą, kaip sakant. Ir brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbėjome su visuomenės proceso analitiku, teisininku, rengimo šeimai asociacijos pirmininku Ramūnu Aušratu. Prie mikrofono buvau ir laidą vedžiau aš Ignė Vyšniauskienė. Ir šiam kartui tariame sudieu.
Sudievu.